Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο αδερφή αγαπητή. Θα ανοίξουμε στο Λουκά. Μισό λεπτάκι να βγάλω εδώ το λεπτάκι. Λουκάς, ήττα κεφάλαιο, σελίδα 910. 910 σελίδα. Να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Θα διαβάσω από το εδάφιο 16 μέχρι και το 21 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. 910 σελίδα λοιπόν, ήττα κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Ουδείς δε λίχνον ανάψας και πάζει αυτόν με σκεύος, η θέτη υποκάτω κλίνεις. Αλλά θέτη επί του λιγνοστάτου, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί εις το φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, διότι ως τις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν, και ως τις δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτρη και η αδελφή αυτού και δεν είναι δύνατο δια των όπλων να πλησιάσουν στην αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υπότινο λεγόντων, η μήτρη σου και η αδελφή σου ίστανται έξω θέλοντες να σε είδωσει. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, μήτρη μου και αδελφή μου είναι ούτοι οι ακούοντες τον λόγο του Θεού και πράττοντες αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Κανείς λέει που ανάβει λίχνον δεν σκεπάζει αυτόν κάτω από ένα σκεύος ή το βάζει κάτω από την κλίνη. Εδώ αδελφοί αγαπητοί πρέπει να ξέρουμε ότι ανάλογα με τα συμφραζόμενα έχει και την ανάλογη έννοια το κάθε εδάφιο, γιατί αυτό το εδάφιο το ξανασυναντάμε στην επί του όρους ομιλία που είπε εσείς είστε το φως του κόσμου και λέει κανείς που ανάβει λίχνο δεν το θέτει κάτω από το μόδιο ή επί το, αλλά το θέτει στο λιχνοστάτη για να βλέπουν όλοι, λέει, όλοι η εν τη οικία. Έτσι λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον πατέρα σας στον ουράνιο. Εκεί πέρα το φως το οποίο λέει είναι η ζωή του ανθρώπου. Εδώ όμως το φως που λέει είναι η διδασκαλία που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Γιατί είδατε προηγουμένως τους είπε την παραβολή του σπορέως. Και οι μαθητές τον ρωτήσανε τι σημαίνει η παραβολή αυτή και ο Κύριος τους την εξήγησε. Τους άναψε φως μέσα. Ποιο? Το φως της θεογνωσίας, δηλαδή των μυστηρίων της βασιλείας των ουρανών. Τους έκανε να γνωρίσουν τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Άραγε αυτό λέει το φως που άναψα τώρα, δεν το κρύψτε εσείς. Δεν το δίνει τις αποκαλύψεις που δίνει ο Κύριος και τη διδασκαλία που δίνει και το φως του λόγου του που δίνει. Δεν το δίνει για να το κρατήσουμε για μας αδερφοί. Το δίνει για να το δώσουμε. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι εμένα μου αποκαλύφθηκε ο Κύριος, μου έκανε ωραία. Γιατί σου αποκαλύφθηκε ο Θεός? Ή γιατί σου δώσε κάποιο χάρισμα ο Θεός? Ή γιατί σου δώσε κάποια διακονία ο Θεός? Για να οικοδομήσεις την εκκλησία του. Για να δώσεις αυτό το φως και σε άλλους ανθρώπους. Λέει ο Παύλος ο Τιμόθεο, αυτά λέει που σου είπα, να τα δώσεις και σε άλλους ανθρώπους, λέει, να τα διδάξεις, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Έτσι γίνεται, έτσι απλώνεται η βασιλεία των ουρανών. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν μια διακονία και υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα πάρουν διακονία. Αλλά όλοι έρχονται και φανερώνουν το φως του Χριστού. Δεν δηλαδή πρέπει να πάρω διακονία, μόνο έτσι θα μιλάω για το Θεό? Όχι, όχι. Και πριν μας δώσει χαρίσματα ο Κύριος και πριν μας δώσει και όταν ξεκινήσαμε και μας αποκαλύφθηκε ο Κύριος, το λέγαμε σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Αυτό που ξέραμε λέγαμε, δεν λέγαμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέει, κανείς που ανάβει λίχνον, δεν το σκεπάζει, δεν το κρύβει. Αλλά έρχεται και το φανερώνει, γιατί το βάζει πάνω στο λιχνοστάτη για να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Η αλήθεια είναι ότι και τη διδασκαλία του Χριστού δεν την καταλάβουν όλοι. Οι εισερχόμενοι θα την καταλάβουν, να το ξέρετε. Αυτοί οι οποίοι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί που έχουν αυτιά και ακούνε, αυτοί θα ακούσουν και θα καταλάβουν τη διδασκαλία των ουρανών. Δεν την καταλάβουν όλοι. Δηλαδή πολλοί τους μιλάς στο λόγο του Θεού, θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, το πρώτο πράγμα έτσι που άνοιξε ο νους μου και άρχισα να καταλαβαίνω ήταν η παραβολή του σπορέα. Και ενθουσιάστηκα. Ήταν η δεύτερη φορά που άρχισα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη και όταν διάβασα εκεί την παραβολή και τα είδα, ενθουσιάστηκα πολύ, χαρά. Και το έλεγα σε όλους εκεί τους φίλους που παίζαμε μαζί και ήταν και κάποιος ο οποίος άρχισα να του μιλάω με ενθουσιασμό, να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού και αυτό. του το λέω, με κοιτάει και βλέπω στο πρόσωπό του είχα δει τον εχθρό, αδελφοί αγαπητοί. Καθαρά, μου το έδειξε, ήταν σαν όραση του Θεού. Και μου λέει, αυτά ο καθένας τα καταλαβαίνει όπως θέλει. Λέω, τι καταλαβαίνει όπως θέλει, αφού εδώ σου λέω, σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, αυτή είναι αυτή, αυτή είναι εκείνη. Τα εξηγούσα, όπως θέλει τα καταλαβαίνει ο καθένας, μου λέει. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω, λέω, έτσι είναι, η παραβολή, λέω, εκπληρώνεται μπροστά στα μάτια μου τώρα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν θα την ακούσουν όλοι, αλλά θα υπάρξουν άνθρωποι εισερχόμενοι, οι οποίοι θέλουν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, οι οποίοι θα ακούσουν, αδελφοί. Και σε αυτούς εμείς θα μιλήσουμε. Και πάλι το λέω, όχι θα περιμένω να πάρω χάρισμα για να μιλάω. Θα ομολογώ τον Κύριο όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Να ξέρετε, αυτά τα οποία γνωρίζει ο πιο μικρός εδώ μέσα, δεν τα ξέρει ο πιο μεγάλος έξω. Σας το λέω με κάθε βεβαιότητα, γιατί τα βλέπω, τα ζω αυτά τα πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και να διαβάζουν το Λόγο του Θεού έχουν μια τέτοια αυτοδικαίωση που δεν μπορεί να τους μαζέψει με τίποτα. Αυτή είναι η χειρότερη από όλους, γιατί δεν μπορούν να μετανοήσουν κιόλας. Έχω έναν παππού εκεί που κάνουμε τις μελέτες. Πολύ καλός, 85 χρονών είναι. Αλλά αστέρι, πραγματικά το μυαλό του ξεράφει. Και έχει διαβάσει και το Κοράνιο και το Ευαγγέλιο, τα έχει κάνει ένα χταρμά μες στο μυαλό του. Πετάει εδάφια που και που. Σωστά τα λέει, αλλά το θέμα ποιο είναι. Καταλαβαίνει ότι χρειάζεται μετάνοια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί σου λέει, καλός άνθρωπος είμαι. Αυτό έτσι, 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 έτσι. Και ο άλλος που έχει τα χάλια του, σου λέει, πω, χάλια είμαι εγώ. Λες να είναι και για μένα ο Χριστός, και όταν του πεις ναι, ενθουσιάζεται. Αμήν, λέει, να μετανοήσω, βέβαια να μετανοήσω. Αλλά ο άλλος που τα ξέρει, ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό μιλάμε για τους εισερχόμενους. Άλλωστε εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι πρόβατο και ποιος όχι, αδερφοί. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ξεχωρίζουν κατευθείαν τα πράγματα. Τα πρόβατα τι κάνουν, ακούν τη φωνή του καλού ποιμένα και τον ακολουθούν. Τα κατσίκια, οι λύκοι, τα γουρούνια. Σε άλλη ιστορία, διότι λέει, δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Και εδώ αυτό το εδάφιο πάλι το λέει ο Λουκάς παρακάτω και το λέει για την υποκρισία. Προσέξτε, με άλλα συμφραζόμενα, με άλλο νόημα εκεί πέρα. Έλεγε στους μαθητές του στο 12ο κεφάλαιο, το αναφέρει, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Δηλαδή και οι μαθητές κινδυνεύουν από υποκρισία. Βέβαια, όλοι κινδυνεύουμε, αδελφοί αγαπητοί. Να δείχνουμε άλλα και να είμαστε άλλοι. Ή να είμαστε κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο. Στην εκκλησία άγιοι, στο σπίτι κόσμος. Έξω χειρότερος κόσμος. Γίνεται και αυτά δυστυχώς. Τα βλέπουμε. Άλλη συμπεριφορά εδώ, άλλη συμπεριφορά εκεί, άλλη συμπεριφορά παρακάτω. Τι είναι, υποκρισία είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει δύο πρόσωπα. Τρία πρόσωπα, ο χριστιανός έχει ένα πρόσωπο. Και στην εκκλησία και στη δουλειά και στην οικογένεια και παντού. Θα μου πεις, αν έχω κάποιες άλλο οι αδυναμίες που τις παλεύουμε και άλλο υποκρισία. Εδώ όμως αυτό δεν το λέει για την υποκρισία τώρα. Το λέει γιατί δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, γιατί η διδασκαλία που σας διδάσκω σε εσάς τώρα μεταξύ μας θα φανερωθεί σε όλο τον κόσμο κάποια στιγμή. Και ο Κύριος γνωρίζει ότι το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Όλοι θα το μάθουν. Σκέφτομαι καμιά φορά όταν έδινε την εντολή αυτή στους μαθητές του πριν αναληφθεί ο Κύριος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Σε πόσους μίλαγε αλήθεια? Πόσοι ήταν εκεί πέρα? Άντε να ήταν 500, Φαντάζεσαι τώρα κάποιον να λέει, αν ήταν κανένας άνθρωπος εκεί, έλεγε σε 500 ανθρώπους να πάτε σε όλο τον κόσμο να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Θα έλεγαν τρελός ο άνθρωπος. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι αυτοί οι 500 θα γίνουν 500.000, 500 εκατομμύρια. Τα ήξερε αυτά ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Η διδασκαλία του Κυρίου έχει γίνει γνωστή σε όλους. Το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί σε όλες τις γλώσσες πια και σε όλες αυτές έχει μεταφραστεί. Όλοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει δεν θα υπάρξει κανένα απόκριφο το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Όλα θα τα φανερώσει ο Θεός. Και φυσικά βέβαια, σας λέω και πάλι, ισχύει αυτό και για κάθε τι που συμβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μείνει κρυφό. Μια μέρα όλα θα φανερωθούν. Όλα. Το τι είχαμε στην καρδιά μας, το τι αυτό, τι είπαμε, τι κάναμε. Γι' αυτό λέει, προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε. Βλέπετε πώς το φέρνει ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε. Αυτό το οποίο κηρύχθηκε σε εσάς είναι λόγος Θεού. Είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Πρόσεχε πώς ακούς. Δηλαδή, με όποιο τρόπο ακούς και έτσι όπως αντιμετωπίζεις το Λόγο του Θεού, έτσι θα σε αντιμετωπίσει και σένα ο Θεός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδερφοί. Αν τον ακούσουμε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, και όταν λέμε να τον ακούσουμε, δεν εννοώ μόνο να ακούω το Λόγο του Θεού. Γιατί για να μείνει μέσα μου ο Λόγος του Θεού, πρέπει να τον ζω το Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένας που είναι μόνο ακροατής επιλύσμων είναι μια θεωρία και τίποτε παραπάνω που δεν έχει. Και είναι και κούφια αυτή η θεωρία. Γιατί δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Βλέπεις έναν άνθρωπο που ξέρει τη ζωή του ότι είναι άλλα ντάλλον και σου λέει δεν σε πείθει. Δεν συμμαρτυρεί και ο Θεός. Όταν όμως εκτελούμε και διδάσκουμε, έτσι είπε ο Κύριος, αυτός λέει θα ονομαστεί Μέγας. Αυτός που θα εκτελέσει και θα διδάξει. Και είναι αυτός ο οποίος πείθει, γιατί αυτά τα οποία κηρύττει τα έχει ζήσει. Έχει την εμπειρία αυτή. Και ο παροιμιαστής λέει, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπίστους πεπιθώντας επ' αυτών. Δηλαδή ένας που έχει ζήσει τα εδάφια και τα έχει περπατήσει, τα λέει με παρησία, σου λέει αυτό ισχύει. Ο λόγος του Θεού δεν σου λέει ψέματα, δεν είναι θεωρία απλώς. Αυτό είναι ο λόγος της ζωής. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή. Γι' αυτό πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί, πώς ακούμε. Το Λόγο του Θεού δεν τον μαθαίνουμε για να τον κηρύξουμε, τον μαθαίνουμε για να τον ζήσουμε. Όλοι μας. Όλοι μας. Και αυτό ελέγχει πρώτα αυτούς που κηρύττουν και μετά αυτούς που ακούνε. Δεν είναι να είμαστε ακροατές επιλύσμονες, να μοιάζουμε με αυτούς που κοιταχτήκαν στον καθρέφτη και μετά φύγανε και ξεχάσανε ποιοι ήταν. Όχι. Εμείς κοιτάζουμε τον καθρέφτη για να διορθωθούμε. Κοιτάζουμε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος και τα προσέχουμε. Γιατί ξέρουμε ότι η εντολή του Θεού είναι, ξέρετε τι, ζωή αιώνιος. Αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού θα ζήσει. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει, διότι όστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Αυτός δηλαδή που έχει προσοχή, αυτός που έχει επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, θα του δοθεί με το παραπάνω η αποκάλυψη. Είναι αυτό που έλεγε σε άλλο σημείο ο Κύριος, αν τι θέλει να κάνει το θέλημα αυτού του πατέρα μου, αυτός θα γνωρίσει, λέει, περί της διδαχής. Αυτός. Γι' αυτό βλέπετε κάποιοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς προχωράνε, επειδή έχουν διάθεση να πλησιάσουν το Θεό, και το Θεός και τους φανερώνει. Και τους δείχνει παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Γιατί τα ζούνε. Γιατί προχωράνε σε αυτό το θέλημα του Θεού. Αλλά προσέξτε και το άλλο, όστις όμως δεν έχει, και αυτό το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτό. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Αυτός που δεν έχει όρεξη να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να ζει όπως θέλει αυτός. Είναι Κύριος του εαυτού του αυτός και όχι ο Κύριος. Τι γίνεται. Και αυτό που νομίζει ότι έχει, λέει, θα αφαιρεθεί. Θα μου πεις τι νομίζει ότι έχει. Δεν τον έσωσε ο Χριστός για παράδειγμα. Μπορεί να τον έσωσε. Αλλά και τη σωτηρία του θα τη χάσει το τέλος. Θυμάστε την παραβολή των ταλάντων. Έδωσε 5 τάλαντα στον έναν, 2 στον άλλον, ένα στον τρίτον. Αυτός με τα 5 πήγε, δούλεψε, τα έκανε 10. Αυτός με τα 2 πήγε, δούλεψε, τα έκανε 4. Ο άλλος με το 1 τι έκανε, το έβαλε σε ένα μαντίλι, το έχωσε μέσα στη γη, λέει: έχω το τάλαντο. Όταν θα έρθει, θα του πω: πάρτο, είδες, κοίταξε το πώς είναι, κούκλα στο έχω, δεν το έχω χαλάσει καθόλου. Και πράγματι, όταν ήρθε ο Κύριος και ζήτησε λογαριασμό, ορίστε, λέει, το τάλαντό σου, λέει. Πάρτο, λέει, κοίταξε το, σήξερα ότι είσαι άνθρωπος σκληρός που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάγεις από εκεί που διασκόρπισες, πάρ' το, λέει, πίσω. Όπως μου το έδωσες, κοίταξε το. Δεν έχει καμία ούτε γρατσουνιά ούτε τίποτε. Το έχωσα, το φύλαξα μια χαρά. Τι είπε ο Κύριος, εντάξει. Λέει, πάρτε αυτό το τάλαντο από αυτόν και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10. Και αυτό τι κάνετε, τον δέστε τον και πετάξτε τον στο σκότο στο εξώτερο. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό τι νόημα, εντάξει είμαι, εγώ σωσμένος είμαι. Βαπτίστηκα, τακτοποιήθηκα, μια χαρά είμαι. Και ο Κύριος τον πέταξε έξω. Το ίδιο θα πάθουν και οι μωρές παρθένες. Έχουν τις λαμπάδες τους αναμένες, περιμένουν τον Κύριο, έχουν βγει και αυτές μαζί με τις φρόνιμες. Αλλά όταν ξυπνάνε κάποια στιγμή από τα ταρακουνήματα αυτά, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν έλεον εν της Αγγής. Οι λαμπάδες σβήνονται. Μα ο Κύριος και στις 10 δεν έσω από μια λαμπάδα. Και στις 10. Και οι 10 δεν ήταν παρθένες. Και οι 10. Και οι 10 δεν εξήλθουν. Και οι 10. Και δεν ήταν αναμένες οι λαμπάδες τους, αμέ. Και περιμέναν και τον Κύριο, το ίδιο, το ξέρανε. Δεν είχαν άλλη διδασκαλία οι φρόνιμες και άλλοι οι μωρές. Αλλά οι μεν φρόνιμες ακούγαν το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού και με φόβο και τρόμο εργαζόταν τη σωτηρία τους, Οι άλλοι ήταν, δεν βαριέσαι καημένε. Μη γινόμαστε φανατικοί. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Ήταν οι χριστιανοί του, δεν πειράζει. Όταν όμως ήρθε η ώρα και καταλάβανε ότι πειράζει, τρέξανε, αλλά δεν προλάβανε. Και αυτά τα λέω γιατί, αδερφοί, πρέπει να φοβηθούμε. Είναι τελευταίος καιρός. Πολλοί θα καταλάβουν πολύ αργά ότι δεν ήταν εντάξει με τον Κύριο. Πολλοί θα καταλάβουν ότι έχασαν αυτό που νόμιζαν ότι είχαν και θα το καταλάβουν εκείνη την ημέρα. Διαβάζουμε και στο Ζήτα κεφάλαιο στο Ματθαίο. Πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά. Τι νομίζαν αυτοί? Εμείς με τα τσαρούχια στον ουρανό, όχι απλώς στον ουρανό. Ο ουρανός είναι στην τσέπη μας. Και τότε λέει: Θέλω ομολογήσει προς αυτούς. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τι σημαίνει? Και άλλωστε, γιατί λέω τότε, Κύριε, γιατί δεν τους τα λες τώρα? Γιατί τώρα, γιατί δεν τους μιλάς να συνέλθουν, να καταλάβουν? Δεν εννοούνε, λέει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος πάντα μιλάει, αδερφοί αγαπητοί. Δεν πάβει να μιλάει. Μοιάζουν με αυτό τον ποιμένα της εκκλησίας των Λαοδικαίων που τι έλεγε: Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός. Και όταν του μιλάει ο Κύριος λέει: Δεν ξέρεις, εσύ που νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και πλούτησες και δεν έχεις χρία ουδενός, ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και ο γυμνός. Σε συμβουλεύω, λέει, να αγοράσεις από μένα χρυσίο δοκιμασμένο για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να ενδυθείς και να βάζεις και κολούρια στα μάτια σου να βλέπεις. Δυστυχώς, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτοί που και στην τρίτη περίπτωση που διαβάσαμε εδώ στην παραβολή του σπορέα, έπεσε ο λόγος του Θεού στη γη που είχε αγκάθια μέσα. Βέβαια τα αγκάθια, προσέξτε, δεν είχαν φυτρώσει όταν έπεφτε ο λόγος αυτός. Συμφυτρώσασε, λέει, άκανθε, απέπνιξαν αυτό το σπόρο. Δηλαδή ενώ φύτρωνε ο σπόρος του, ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του και τον έβλεπες ότι προχωρούσε, αρχίσαν και βγαίνουν και τα αγκάθια μαζί. Αλλά δεν φρόντισε να τα πετάξει έξω τα αγκάθια, να τα ξεριζώσει, να καθαρίσει την καρδιά του. Τα άφησε και συμφυτρώνανε. Και κάποια στιγμή τι κάνει, τον πνίξανε το σπόρο. Και ενώ ο άνθρωπος νομίζει ότι είμαι εντάξει, δεν έχω κάτι, ξέρω εγώ, οι ημέρυμνες του αιώνου, η απάτη του πλούτου, οι δονές του βίου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, πνίξανε το σπόρο και έγινε άκαρπος. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί. Δεν θέλουμε να περπατάμε εν φαντασία. Δεν θέλω να φαντάζομαι ότι είμαι εντάξει και να έρθει εκείνη η ημέρα και να καταλάβω ότι δεν είμαι. Προτιμώ να στενοχωρηθώ τώρα παρά να στενοχωριέμαι μετά. Γιατί το τώρα είναι πρόσκαιρο. Η κατά Θεόν λύπη μπορεί να γεννή, θα γεννήσει εξάπαντος μετάνοια, λέει. Αλλά αν δεν καταλάβω που βρίσκομαι και αν υπάρχουν κάποιοι που απλώς με χαϊδεύουν και γαργαλάνε τις ακοές μας, δυστυχώς, όπως κάνουν πολλοί σήμερα, κηρύττονται σε Ευαγγέλια, πολύ light Ευαγγέλια, γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αδερφοί, το τίμημα για την αιώνια ζωή είναι αυτή η ζωή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δυο ζωές και τις δυο μια χαρά. Να ζήσω και εδώ καλά και να ζήσω και εκεί καλύτερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιος θελήσει, λέει, να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή αυτού για μένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός και μόνο αυτός θα την κερδίσει. Καλύτερα να μας στενοχωρεί ο Κύριος σήμερα, με λόγια. Καλύτερα, ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό λέει και εκείνο τον οποίο νομίζει ότι έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό και μετά έρχεται σε άλλο θέμα. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτρη και η αδελφοί αυτού και δεν είναι δύνατο δια τον όχλο να πλησιάσουν εις αυτόν. Ήρθανε η μητέρα του και τα αδέρφια του. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί αγαπητοί, γιατί είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ακανθώδες, το θέμα των αδελφών του Κυρίου. Κάποιοι βέβαια βάζουν ένα οι νομιζόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ξεμπερδεύουν. Έχουν κάποια άλλα πράγματα, ότι ο Ιωσήφ είχε παντρευτεί πριν, είχε κάνει, ξέρω εγώ, 7-8 παιδιά και μετά πήρε την Μαριάμ να την προστατεύει, να αυτό κλπ. Ένα πράγμα σας λέω, δεν έχει σημασία το τι είναι αληθινό, βέβαια ξέρουμε είναι αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού, αλλά σας παρακαλώ να αποφεύγετε κάθε τέτοια συζήτηση η οποία μόνο καταστροφή φέρνει και τίποτα άλλο. Μόνο καταστροφή. Και ένα πράγμα μπορούμε να λέμε. Αν πιστέψω αυτό που μου λες, ότι η μητέρα του Κυρίου δεν είχε άλλα παιδιά, θα προστεθεί κάτι στη σωτηρία μου? Θα γίνει πιο σίγουρη η σωτηρία μου? Όχι. Όχι. Δεν εξαρτάται από αυτό η σωτηρία μου. Η σωτηρία μου εξαρτάται από το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν πιστέψω και θεωρήσω ότι είχε άλλα παιδιά, θα χάσω κάτι από τη σωτηρία μου. Πάλι όχι. Άρα γίνεται θέμα, ένα θέμα αδιάφορο, το οποίο δεν το συζητάμε, αδερφοί. Και αυτό σας το λέω γιατί υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι, μπορεί να είναι και ειλικρινείς, αλλά έχουν τόσο προσκόλληση στο πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου που αν δεν ανοίξουν τα μάτια τους να δούνε ποιος είναι ο σωτήρας, γιατί ο Χριστός είναι ο σωτήρας, γιατί η μητέρα του Κυρίου, η Αγία μητέρα του Κυρίου ήταν ένας άνθρωπος και δεν ήταν ο Θεός, δεν θα μπορέσουν ποτέ να ελευθερωθούν. Και αν του πεις κάτι, για τη μητέρα του Κυρίου, παπ, κλείνει τα ρολά και δεν ακούει τίποτα από εκεί και ύστερα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να μαλώνουμε με κανέναν, ούτε να, γιατί έχουν τα επιχειρήματά τους, σου λέει εκείνο το επιχείρημα, ο άλλος λέει το άλλο επιχείρημα. Αυτά δημιουργούν λογομαχίες και πώς το λέει, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων, λέει, αποστερημένων της αληθείας. Ο δούλος του Θεού, να ξέρετε ένα πράγμα, δεν πρέπει να μάχεται ποτέ. Πρέπει να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πράωτος τους αντιφρονούντας. Μήποτε, λέει, ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου που είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνο και ανοίξουν τα μάτια τους και δουν την αλήθεια. Το ζητούμενο λοιπόν είναι οι άνθρωποι να ακούσουν. Και για να ακούσουν, επειδή είναι ήδη προκατειλημμένοι εναντίον μας, πρέπει να πιστούν ότι είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί. Αυτό σας το λέω, μου το έχει διδάξει ο ίδιος ο Κύριος, γιατί έχω κάνει πολλές φορές αυτό το λάθος, να παίζω πετροπόλεμο με εδάφια, με επιχειρήματα τα οποία όμως ο άλλος όταν δεν θέλει να ακούσει, δεν πρόκειται να τα ακούσει ποτέ. Τα πιο ωραία επιχειρήματα να φέρεις, αυτός που είναι ο πιο κουφός άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Δεν πρόκειται να τον πεις με τίποτα, έστω και αν του πεις τα πιο ωραία επιχειρήματα. Θυμάμαι λοιπόν ένα ενύπνιο που είχα δει, ενώ προσευχόμουν, πληρωμένος με πνευμάγιο, έρχεται ο πατέρας μου, λέει, έλα να μιλήσει, λέει, με κάποιον. Πήρα και εγώ τη γραφή παραμάσκαλα, να πάω τον μπλακώσω τον άνθρωπο, γιατί εμείς τα ξέρουμε, είμαστε οι γνώστες του Λόγου του Θεού. Και ενώ πήγα εκεί πέρα και τον είδα, αντί να αρχίσουμε πετροπόλεμο, καθίσαμε δίπλα-δίπλα και μιλάγαμε περί ανέμων και υδάτων κυριολεκτικά. Τίποτα δεν είπαμε για τον Κύριο, τίποτα απολύτως. Σηκώνεται κάποια στιγμή και φεύγει αυτός. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει, πρώτα θα σε εμπιστευτούν και μετά θα ακούσουν και τα εδάφια που θα τους πεις. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι το ζητούμενο να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί, εμείς τα ξέρουμε όλα και εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να κερδιθεί η ψυχή στον ουρανό. Να γνωρίσει την αλήθεια και να σωθεί. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα μας. Γι' αυτό σας λέω να αποφεύγετε τέτοιου είδους συζητήσεις λέγοντας αυτό το πράγμα. Δεν θα με βοηθήσει ό,τι και αν πιστέψω. Είτε πιστέψω αυτό είτε πιστέψω εκείνο, η σωτηρία μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το πράγμα. Γιατί να κάτσω να το συζητήσω? Είναι παγίδες που στείνει ο εχθρός για να μην μπορούν να μιλήσουν με τις ψυχές και να ελευθερωθούν. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ προσοχή σε αυτά τα θέματα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν. Ή ξέρω εγώ, μπορείς να πεις, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία αυτή και μία η άλλη. Όποια και να διαλέξεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, ας πιστεύει. Όταν έρθει ο λόγος του Θεού, τότε όλες οι πλάνες φεύγουν. Τα ψέματα εξαφανίζονται. Η αλήθεια, το φως είναι αυτό που θα τα εξαφανίσει. Όχι η βία ή η πίεση. Αυτό είναι. Σας λέω, το έχω κάνει πολλές φορές το λάθος αυτό. Δεν σας τα λέω εγώ επειδή δεν τα έχω κάνει. Τα έχω κάνει. Και τα έχω δει. Και είδα πρόσφατα και μια συζήτηση που είχαν, μια κοκορομαχία που είχαν δηλαδή κάποιοι Ορθόδοξοι με κάποιους Πεντηκοστιανούς. Για κλάματα ήταν. Για κλάματα. Θα μου πεις, δεν έλεγαν το σωστό είμαι. Ό,τι σωστό και να έλεγες, ό,τι κακό και να έλεγες, για κλάματα ήταν, αδερφοί αγαπητοί. Τα χάλια τους. Φώναζε ένας, φώναζε ο άλλος. Θα σκίσω το πτυχίο με λογιάς, γράψτε εδώ που λέει ότι θα σκίσω το πτυχίο σου άλλο. Για γέλια. Για γέλια και για κλάματα. Είναι αυτό τώρα το ζητούμενο, δηλαδή, κέρδισε τίποτε ο Χριστός από αυτή την κοκορομαχία? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαν λοιπόν τα αδέρφια του, η μητέρα του. Και εξαιτίας του όχλου δεν μπόρεσαν, λέει, να τον πλησιάσουν και του είπαν απ' έξω, ξέρεις ότι η μητέρα σου και η αδελφή σου, λέει, θέλοντες να σε δούνε. Και να δούμε έτσι και στο Μάρκο, το αναφέρει πιο ωραία, γιατί κάνουμε και εναρμόνιση των διηγήσεων, γιατί οι τρεις, όπως σας έχω πει, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, λέγονται συνοπτικοί. Έχουν πολλά κοινά που έχουν γράψει. Στο Μάρκο λοιπόν, αν θέλετε να δείτε, 882 σελίδα, Λέει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω, όχι, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό, αλλά θέλω να το διαβάσω. Στο 33 και απεκρίθη, λέει, προς αυτούς λέγουν, τι είναι η μήτερ μου ή η αδελφή μου, και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών λέγει, ιδού η μήτερ μου και η αδελφή μου, διότι ως της κάμει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτερ. Δεν προσθέτει κάτι, απλά ότι κοίταξε τους μαθητές του, τους έδειξε, θέλετε να δείτε, λέει, ποιοι είναι η αδελφή μου, η μάνα μου. Δεν είπε, προσέξτε, ανάρθρος το είπε. Όχι η μήτυρ μου και η αδελφή μου, μήτυρ μου και αδελφή μου, είναι αυτή. Δείχνει δηλαδή την συγγένεια, την πνευματική ο Κύριος πάνω από όλες τις συγγένειες, αδελφοί. Και πρέπει να το καταλάβουμε, εμείς τώρα είμαστε οικοί του Θεού, είμαστε οικογένεια του Χριστού. Ξέρεις ότι εσύ και εγώ θα ζήσουμε αιώνια μαζί κάποια μέρα. Αν μας αξιώσει ο Θεός, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να τελειώσουμε τα χαρά στο δρόμο μας, με τους δικούς μας, μπορεί να μην τους ξαναδούμε ποτέ. Δεν ξέρουμε. Θα μου πεις, δεν ασωθούνε. Προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε, τους διεκδικούμε, ζητάμε από τον Κύριο, αλλά το τι θα κάνει, αν δεν μετανοήσει ο άλλος, δεν θα σωθεί. Πώς θα το κάνουμε? Αν δεν τακτοποιηθεί, δεν πιστέψει στο έργο που έκανε ο Χριστός, θα κατακριθεί μια μέρα. Αλλά με αυτούς που κάνουν το θέλημα του Θεού, θα ζήσουμε αιώνια. Και δεν είναι μόνο η της Εκκλησίας μας, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πολλές φορές το λέω και θα το λέω μέχρι να φύγουμε, δεν σώζει κανέναν η ταμπέλα του, κανέναν. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθα, εμείς είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, άραγε, δεν υπάρχει άραγε, δεν υπάρχει. Γιατί ο Κύριος είπε ότι δεν θα εισέλθει πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου το είναι της ουρανής. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, εδώ να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως είναι, το πιστεύω αδερφοί. Τουλάχιστον αυτά που μου έχει αποκαλύψει ο Θεός τα λέω όλα. Ο Παύλος λέει, δεν συνεστάλλει να σας απαγγείλω πάσα τη βουλή του Θεού. Δεν χαϊδεύουμε εδώ πέρα αυτιά. Δεν γαργαλάμε αυτιά. Ήρθες εδώ, μη στενοχωριέσαι τώρα. Ο ουρανός στην τσέπη μας. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ, ούτε θα τα ακούσεις. Και να μην θες να ακούσεις τέτοια πράγματα. Να θες να ακούσεις αυτό που θέλει ο Θεός. Θα δούμε ανθρώπους από άλλα δόγματα, από άλλα αυτά, οι οποίοι όμως είχαν την ειλικρίνεια, πιστέψαν στον Χριστό με αυταπάρνηση, δώσαν τη ζωή τους. Και αυτούς θα τους δούμε στον ουρανό. Γιατί με είχε πάρει κάποια κυρία τηλέφωνο στο σταθμό μια φορά και μου λέει, είμαι ορθόδοξη αναγεννημένη. Μόνο εσείς, λέει, της Πεντηκοστής θα πάτε στον ουρανό. Λέω, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Θεού. Κάθε αναγεννημένος είναι παιδί του Θεού, έτσι δεν είναι? Γεννήθη άνωθε να πιω από τον Πατέρα των Φώτων. Σε έχει γεννήσει ο Χριστός, είσαι στην οικογένειά του. Και να σου πω κάτι, λέω τώρα. Ούτε η δικιά σου ταμπέλα έχει καμιά αξία, ούτε η δικιά μου. Αν εσύ κάνεις το θέλημα του Θεού και το κάνω και εγώ, θα συναντηθούμε στον ουρανό. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα πάμε. Ό,τι και αν ονομαστούμε, και αναγεννημένοι να ονομαστούμε και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο να ονομαστούμε και έτσι να ονομαστούμε και αλλιώς να ονομαστούμε, σημασία έχει το τι είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν βλέπετε, η πνευματική συγγένεια μετράει πάνω απ' όλα, αδερφοί. Ο Κύριος, βλέπετε, δεν ήταν στην οικογένειά του, που ήταν με τους μαθητές του. Αυτή ήταν η πραγματική του οικογένεια. Και πρέπει και εμείς να θεωρήσουμε και να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος μας έβαλε σε μια οικογένεια που πρέπει να την τιμήσουμε. Να τιμήσουμε τα αδέρφια μας όλα. Ο αδερφός σου που κάθεται δίπλα είναι γιος και θυγατέρα του Κυρίου. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Θα μου πεις, μα με τόσα λάθη που κάνουμε, τόσα ελαττώματα έχουμε, αλλά αγωνιζόμαστε, δεν τα χαϊδεύουμε τα ελαττώματά μας. Κάνουμε αγώνα γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να διαβάσουμε και λίγο παρακάτω, έχουμε το χρόνο. Στο 22 λοιπόν, διαβάζω μέχρι και το 25. Και εν μια των ημερών εισήλθον εις πλοίον αυτός και οι μαθητές αυτού και είπε προς αυτούς, ας διέλθουμε εις το πέραν της λίμνης. Και σηκώθησαν, Ενώ δε έπλεον απεκοιμήθη και κατέβει ανεμοστρόβιλος στη λίμνη και γεμίζεται το πλοίο και κινδύνευον. Προσελθόντες δε εξύπνησαν αυτό λέγοντες, επιστάτα, χανόμεθα. Ο δε σηκωθείς επιδήμησε τον άνεμο και την ταραχή του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς, πού είναι η πίστη σας? Και φοβηθέντες σε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και τους ανέμους προστάζει και το είδωρ και υπακούς εις αυτόν? Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, αυτό το περιστατικό το έχει πολύ πιο καλά ο Μάρκος. Είναι μια περίπτωση όπου ο Κύριος ανάγκασε, είπε στους μαθητές του να περάσουν απέναντι στη λίμνη όπως μας αναφέρει, και ενώ έπλεον απεκοιμήθη, αυτή τη λεπτομέρεια έχει παραπάνω εδώ ο Λουκάς. Ξεκινήσανε και κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε. Να πούμε βέβαια και την αλήθεια, είναι το μόνο εδάφιο που φανερώνει ότι κοιμήθηκε ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλο εδάφιο, είναι μοναδικό αυτό. Όχι ότι δεν κοιμότανε, δεν εννοώ αυτό. Αλλά είναι το μόνο που φανερώνει ότι κοιμήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το γράφει αλλού. Είναι μοναδικό πραγματικά. Και κατέβει ανεμοστρόβιλο στη λίμνη και το πλοίο γέμισε και κινδυνεύανε. Και ξύπνησαν τον Ιησού Χριστό και σηκώθηκε και επιτίμησε τον άνεμο. Θέλω όμως να το διαβάσω, αδελφοί, από τον Μάρκο, για να δούμε κάποιες πνευματικές έτσι προεκτάσεις αυτού του περιστατικού, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην 883 σελίδα. 883, είναι τέταρτο κεφάλαιο, 35 εδάφιο. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ότε έγινε εσπέρα. Ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον, παραλαμβάνουσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρια ίσον μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνίζουσι αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλιο τι χανόμεθα. Και σηκωθεί, επιτίμησε τον άνεμο και είπε προς την θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην?» Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσι εις αυτόν?» Βλέπετε, αυτές οι λεπτομέρειες που έχει τώρα εδώ ο Μάρκος είναι πάρα πολύ σοβαρές. Γιατί? Γιατί αυτό το περιστατικό έχει πνευματικές προεκτάσεις, όπως σας είπα. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε. Μια τρικυμία την οποία πέρασαν οι μαθητές. Αλλά εδώ πέρα η εντολή αυτή που έδωσε στους μαθητάς του ο Κύριος, ας διέλθομεν εις το πέραν, είναι και το ταξίδι της, και η πορεία μας σε αυτή τη γη, αδερφοί αγαπητοί. Η πορεία μας σε αυτή τη γη, το ταξίδι που θα κάνουμε, δεν θα είναι ένα ταξιδάκι αναψυχής. Θα περάσουμε μέσα από τρικυμισμένη θάλασσα. Μέσα από αντιξοότητες, μέσα από θλίψεις, μέσα από πολλές καταστάσεις, και θα βγούμε απέναντι μόνο εάν είμαστε εντάξει ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, πριν ξεκινήσουν οι μαθητές, έκαναν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα τι έγινε? Αφήσαντες, λέει, τον όχλον. Ξεχώρισαν. Δεν πήρανε μαζί τους και ανθρώπους του κόσμου. Στο πλοίο μπήκανε ο Κύριος και οι μαθητές του. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το πλοίο είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου ο Κύριος βάζει τους μαθητές του. Αφήσαντες τον όχλον. Οι μαθητές, λοιπόν, εάν δεν αφήσουν τον όχλο, αλλά πάρουν τον όχλο μαζί, αυτό το πλοίο θα βουλιάξει. Δεν θα πάει απέναντι. Και είναι αυτό το οποίο λέει ο Παύλος, ότι μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα του, το λέει, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να ζούμε όπως ζει ο κόσμος και να λέμε ότι είμαστε και του Χριστού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεχωρίσουμε. Αυτός σου λέει που θέλει να είναι φίλος του κόσμου, ακούτε τι λέει ο Ιάκωβος, εχθρός του Θεού καθίσταται. Άλλη μονό μας. Εχθρός του Θεού θα πάει στον ουρανό? Όχι, μη γέννητο. Δεν θέλω να είμαι εχθρός. Φίλος θέλω να είμαι του Κυρίου. Ο Κύριος λέει, πατέρα, δεν σε παρακαλώ, λέει, για τον κόσμο, σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωκες, διότι δική σου είναι. Ήτανε στον κόσμο, αλλά εσύ τους έβγαλες από τον κόσμο. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Είμαστε λοιπόν ένας λαός ξεχωρισμένος, αδερφοί, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Η ζωή μας είναι ο Χριστός. Η ζωή μας είναι και κρυμμένη, λέει, μετά του Χριστού εν το Θεό, όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του. Ποιοι εμείς, που η ζωή μας είναι ο Χριστός? Και μάλιστα, είδατε, κάθε Κυριακή κοινωνάμε και πολύ καλά κάνουμε. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Καθώς εγώ, λέει, καθώς, λέει, με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ακούτε? Δηλαδή δεν ζούμε για τους εαυτούς μας. Καλεστήκαμε να παραδώσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευάριστο στο Θεό. Και όταν λέω θυσιάζω τον εαυτό μου, εννοώ δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος. Αν λοιπόν δεν υπάρξει αυτές οι προϋποθέσεις που θα πούμε, άφησαν τον όχλο, αν δεν αφήσω τον όχλο πίσω μου και τον κουβαλάω μέσα μου ή δίπλα μου, δεν πρόκειται να πάω στον ουρανό, αδερφοί. Και συνεχίζει και λέει, και παραλαμβάνουσι αυτόν, ποιον, τον Κύριο, ως ήτο εν το πλοίο. Όπως τον παρέδωσαν οι Απόστολοι, έτσι θα κρατήσουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν τον εβάλουμε μαζί με άλλους χίλιους σωτήρα, ούτε μαζί με κάποια εκατομμύρια μεσίτη. Είναι ο μόνος σωτήρας μας και ο μόνος μεσίτης μας. Ένας είναι ο μεσίτης για μας. Δεν έχουμε άλλους μεσίτες και δεν θέλουμε κι άλλους. Είναι ο μόνος αναστημένος, ο μόνος που είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει υπέρ ημών. Έτσι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Αυτό το Χριστό λατρεύουμε. Κράτησαν λοιπόν, πήραν τον Ιησού Χριστό, ήταν λέει και άλλα πλοιάρια μεταυτού. Κοντά στον Ιησού Χριστό ήταν και άλλα πλοία. Σε ένα πλοίο ήταν ο Ιησούς Χριστός όμως. Σε αυτό που ήταν οι αληθινοί μαθητές του. Δεν ήταν σε όλα τα πλοία. Θα μου πεις, αδερφέ μου, δηλαδή υπάρχει μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Φυσικά είναι μία η Εκκλησία του Χριστού. Είναι πολλές οι βασίλισσες, οι παλακές αναρρύθμιτες, είναι άνιδες πολλές, αλλά μία είναι η περιστερά μου, μία είναι η αμόμητός μου. Προσέξτε όμως, άραγε είμαστε εμείς μόνοι η Εκκλησία. Σας το είπα προηγουμένως. Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι μυστικό το σώμα. Είναι ο κάθε αναγεννημένος χριστιανός που μετανόησε, βαφτίστηκε με το Πνεύμα του Άγιου, τον βάφτισε ο Κύριος και ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Ζει για τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Σε αυτή την Εκκλησία θέλω να ανήκω. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, για να γνωρίσουμε και να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, για να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αν κάνω άλλα πράγματα από αυτά που μου λέει ο Χριστός, δεν ανήκω στο σώμα του. Δεν μπορεί αυτό το χέρι μου να κάνει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι το διατάζω εγώ. Αν όμως κάνει ό,τι θέλει, σημαίνει δεν είναι από το σώμα μου, είναι από άλλο σώμα. Άλλος το κατευθύνει. Γι' αυτό ακριβώς και άλλα πλοία ήταν, τα οποία όμως δεν θα τα δούμε απέναντι να φτάσουν, αδερφοί. Ένα πλοίο θα φτάσει απέναντι, αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξαναλέω τις προϋποθέσεις. Αφήσατε στον όχλον, πρώτον. Δεύτερον, κράτησαν τον Ιησού Χριστό όπως ήτανε, καθώς παρελάβαμε τον Χριστό, εν αυτό θα μείνουμε. Και προσέξανε να είναι στο πλοίο που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αυτός που ζει, αυτός που ενεργεί, αυτός που κατευθύνει. Αυτές ήταν οι προϋποθέσεις. Και μπαίνουν τώρα μέσα στη θάλασσα και ενώ έπλεον, όπως λέει ο Λουκάς, αποκοιμήθηκε ο Κύριος και κατέβει μέγας ανεμοστρόβιλος. Δεν λέει φύσηξε ένα αεράκι. Έκανε λίγα προβατάκια η θάλασσα. Μέγας ανεμοστρόβιλος. Τι είναι αυτό? Είναι ο εχθρός ο οποίος οπωσδήποτε θα αντισταθεί στην πορεία σου για τον ουρανό. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον κοσμοκράτορα του σκότους. Αυτόν θα αντιμετωπίσεις και εσύ, και εγώ και όλοι μας. Όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Και τι γίνεται? Θα έρθουν απ' έξω πολλοί. Η πρώτη εχθρή σου θα είναι η οικιακή σου. Θα σου πούνε τι έκανες και που αυτού και που έμπλεξες και που άλλαξες τη θρησκεία σου. Θα σου πούνε οι συνάδελφοί σου πως έγινες έτσι. Θα στα πούνε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα στην πορεία του χριστιανού. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Δεν ήταν μόνο εξωτερικά ο ανεμοστρόβιλος. Προσέξτε τι λέει. Και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον. Ακούτε? Δηλαδή και μέσα στην εκκλησία θα έχουμε προβλήματα. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο σε αυτόν που έρχεται. Αλλά δεν είναι ανάγκη να σκανδαλιστούμε εμείς. Είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, λέει, για να φανούν οι δόκιμοι. Δηλαδή ότι θα ακουστούν διδασκαλίες περίεργες, θα ακουστούν. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά ο δόκιμος ποιος είναι? Αυτός που πραγματικά πίστεψε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο του. Και δεν επηρεάζεται από πρόσωπα. Αυτός που μου λέει την αλήθεια, τον αγαπάω. Αυτός που μου κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, δεν έχω καμιά δουλειά μαζί του. Όποιος κι αν είναι. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος να είναι, ανάθεμα να είναι, λέει. Και άγγελος εξ ουρανού να μου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα να είναι. Αυτός είναι ο χριστιανός ο δόκιμος, ο οποίος μεν θα αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις, αλλά δεν θα επηρεαστεί. Και τα κύματα, λέει, εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Δηλαδή, μπορεί να γεμίσει κάποια στιγμή με προβλήματα η Εκκλησία του Χριστού. Μπορεί να μπει και ο κόσμος τόσο βαθιά, να γίνουν όλοι μουσχεμα οι χριστιανοί. Δυστυχώς, ναι, αδερφοί αγαπητοί, δυστυχώς. Αλλά οι μαθητές εδώ θα δείτε κάτι. Δεν έκαναν πίσω, δεν λένε πάμε πίσω και περνάμε άλλη φορά απέναντι. Μείνανε. Και κάναν αγώνα τι? Να βγάλουν το νερό από την βάρκα τους. Θα κάναν αγώνα. Να τραβήξουν κουπί να φτάσουνε. Δεν τα καταφέρνανε. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να τα καταφέρουν. Γιατί και η δύναμη κάποια στιγμή ατονίζει. Είχαν φτάσει, ξέρω εγώ που είχαν φτάσει. και το νερό εκεί που βγάζανε δύο κουβάδες έσκαγε ένα κύμα, ξαναγέμιζε το πλοίο. Και κοιτάξτε το πως είναι, εγεμίζεται ο στήρ, ήδη λέει ευηθίζεται, δηλαδή ήταν έτοιμοι να βουλιάξουν. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι κάτι, αδελφοί. Όσες τρικυμίες και να περάσεις, να θυμάσαι όταν είναι ο Χριστός μαζί σου και θα είναι όταν εσύ είσαι μαζί του, δεν πρόκειται να βουλιάξει το πλοίο. Δεν υπάρχει κύμα που θα βουλιάξει την εκκλησία του Χριστού. Πιλεάδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Ούτε θα μας αφήσει ο Κύριος να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει την έκβαση, ώστε να μπορούμε να υπομένουμε. Εδώ λοιπόν, ενώ φτάσανε στο όριο, το τραγικότερο ποιο ήτανε, ότι ο Κύριος κοιμότανε. Θα λέγαμε σήμερα δηλαδή, ενώ φωνάζουμε, ενώ προσευχόμαστε, ενώ νηστεύουμε, δεν έρχεται μια απάντηση από τον Κύριο. Τι κάνει ο Κύριος, κοιμάται? Μήπως δεν ακούει, μήπως ξέχασε, μήπως έχουν κλείσει τα αυτιά του και δεν ακούει? Έτσι έλεγε κάποτε μια αδερφή. Λέει, Κύριε, κοφεύεις, λέει, δεν ακούς. Και ανοίγει τα μάτια της ο Κύριος και βλέπει ένα αυτί τεράστιο από πάνω της. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα του είναι στη δέηση αυτών. Όλες τις προσευχές τις ακούει ο Κύριος. Αλλά υπάρχει και η ώρα που θα ενεργήσει, αδερφοί αγαπητοί. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα? Οι μαθητές να μείνουν. Να μείνουν πού? Μα είναι μουσκεμένοι, μα είναι κουρασμένοι, μα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα μπροστά. Μείνε, σου λέει ο Κύριος, εκεί που έχεις. Τράβα το κουπί σου, μόλις η δύναμη σου έχει απομείνει. Γιατί θα γίνει η έκβαση. Θα γίνει. Και εδώ λοιπόν πάνε, τον ξυπνάνε και λέει, διδάσκαλε, δε σε μέλη, λέει, ότι χανόμεθα. Στον αυτό, στον Λουκά, διαβάσαμε επιστάτα, λέει, χανόμεθα. Αλλά όλα τα είπαν, και επιστάτα τον είπανε και δάσκαλε τον είπανε και όλα τα είπανε. Αλλά το ζητούμενο αυτό, δε σε μέλη, ότι χανόμεθα. Δηλαδή, δεν βλέπεις που βρισκόμαστε. Τι λέτε, βλέπει ο Κύριος που βρισκόμαστε, αδελφοί αγαπητοί? Ξέρει σήμερα που είναι η εκκλησία του? Τα ξέρει. Μας τα έχει γραμμένα όλα, αδελφοί. Στο λόγο του, για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε κι εμείς ότι τα γνωρίζει όλα. Δεν ευνηδιάζεται από τίποτα ο Κύριος. Και μας μίλησε και μας μιλάει και συνεχίζει να μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού για να μας δείξει τι. Ξέρω που είσαστε. Αλλά βλέπω και τον αγώνα σου. Βλέπω και τα δάκρυά σου. Βλέπω και την ταλαιπωρία σου. Όλα τα βλέπει ο Κύριος, αδελφοί. Και αυτό είναι πώς θα το πω, το θάρρος όλων των ειλικρινών χριστιανών. Εξεύρω τα έργα σου, λέει ο Κύριος. Και είναι και ο όλεθρος των υποκριτών, βέβαια. Γιατί και αυτού τα ξέρει τα έργα ο Κύριος. Ο ειλικρινής ο άνθρωπος έχει παρησία, Κύριε, αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Έμενα όσο μπορούσα εκεί πέρα, αγωνιζόμουνα. Και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε μόνοι μας απέναντι. Ξέρει ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, όσο και αν το θέλουμε. Τα ξέρει αυτά. Βλέπει όμως, θέλω, αγωνίζομαι, τα έχω βάλει με τον εαυτό μου σε αυτό το θέμα, ή φταίνε όλοι οι υπόλοιποι γύρω μου και εγώ είμαι εντάξει? Και όλοι οι άλλοι, γι' αυτό αν ήταν εντάξει οι άλλοι, μια χαρά θα ήμουν κι εγώ. Χαίρετα με τον πλάτανο εσύ. Αδελφοί, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Μένανε στον αγώνα τους, στο κουπί τους, ευχαριστούμε τον Θεό. Σηκώθηκε ο Κύριος, επιτίμησε τον άνεμο, τη θάλασσα, λέει, σιώπα ησύχασον, και πάψαν όλα αμέσως. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα έρθει η ώρα που θα δούμε εκβάσεις στη ζωή μας, που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μα τόσα χρόνια προσευχόμουν και δεν είχε γίνει τίποτα. Και ξαφνικά μπαμ μπροστά μου. Σώθηκε αυτό, σώθηκε εκείνος. Τακτοποιήθηκε αυτό το πρόβλημα, τακτοποιήθηκε το άλλο. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Αν και θέλω να σας πω, μην νομίζω ότι θα φύγουμε χωρίς προβλήματα από αυτόν τον κόσμο, έτσι μην αυταπατώμεθα. Και όλα τα αιτήματα να μας τα δώσει σήμερα ο Κύριος που έχουμε όλοι μας, και να φύγουμε χωρίς κανένα αίτημα, αύριο θα έρθουμε με αιτήματα πάλι. Όσο θα είμαστε στη γη, η γη θα γεννάει αιτήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά βέβαια θέλουμε να δούμε νίκες στη ζωή μας. Θέλουμε να δούμε νίκες, τι εννοώ, πνευματικές νίκες. Να δούμε απαντήσεις σε πράγματα τα οποία προσευχόμασταν χρόνια για τον Κύριο. Και οι μαθητές βέβαια θαυμάσανε, φοβηθήκανε και είπανε, τι λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και τους ανέμους προστάζει και το είδωρ και υπακούν σε αυτόν? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, όσες τρικυμίες και αν περάσουμε, να ξέρετε, θα είναι μαζί μας. Και πάλι το λέω όμως πότε? Όταν εμείς είμαστε μαζί του. Και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Υπάρχουν οι τρικυμίες της υπακοής και υπάρχουν και οι τρικυμίες της ανυπακοής. Τρικυμίες είναι και οι δυο. Τρικυμία ήταν και εδώ που περάσαν οι μαθητές. Και σε άλλη περίπτωση, μετά που τάισε τις 5.000 τους άντρες με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, ανάγκασε τους μαθητές του να ξαναμπούν στο πλοίο και να πάνε απέναντι. Και εκεί περάσαν τρικυμία. Αλλά ήταν τρικυμία υπακοής και υποταγής στο θέλημα του Θεού. Και ήταν ο Θεός μαζί τους και έκανε έκβαση ο Θεός. Αλλά υπάρχουν και κάποιες τρικυμίες που μοιάζουν με την τρικυμία του Ιωνά. Πού πας Ιωνά, φεύγω από προσώπου του Κυρίου. Τι σου είπε ο Κύριος, θα πας στην Νινεβή. Εγώ θα πάω Θαρσής, χαζός είμαι. Και έγινε κλείδον μέγας, λέει. Τρικυμία. Τι γίνεται, προσπαθήσαν, πετάξαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στο πλοίο, η τρικυμία συνέχιζε. Τραβάγανε κουπί με όλη τους τη δύναμη να βγουν στην στεριά πάλι, δεν γινόταν με τίποτα. Τι γίνεται, λέει. Ποιος στέγει αυτό, κάτσε να ρίξουμε κλήρο. Πέφτει ο κλήρο στον Ιωνά. Εγώ λέει, φταίω. Τι έκανες, και τους εξηγεί ότι φεύγω από προσώπου του Κυρίου, και τι μας έβαλες, λέει, σε τέτοιο μπελά. Τι να κάνουμε τώρα, πετάξε μέσα στη θάλασσα και θα ησυχάστε. Δεν θέλανε οι άλλοι ταλέποροι, αγωνιστήκαν, αλλά δεν γινόταν. Όταν τον πετάξανε, ησύχασε. Δεν θέλω να βρεθώ στη θάλασσα, έτσι δεν είναι. Να είναι ο Κύριος μαζί μου, να επιτιμήσει τον άνεμο και τη θάλασσα και να βρεθούμε εκεί που πρέπει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Και αν είναι μια τρικυμία ανυπακοής γιατί κάτι έκανα, μετάνοια, επιστροφή και ο Κύριος πάλι θα επιτιμήσει τον άνεμο και τη θάλασσα. Αμήν.